Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem scripturile în Cartea Psalmilor. Vom citi Psalmul 65. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea Lui, îndurarea Lui peste fiecare dintre noi. Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărâm bulgării, îl înmoi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ne dorim cu toții un an de belșug. Săptămâna aceasta noi am avut secretul belșugului, ultima tematică a anului 2018 și în 2019 ne-am propus ca și temă, o temă a întregului an, belșugul, anul belșugului. Și o doresc din toată inima pentru noi ca biserică, pentru noi ca familii, pentru noi ca persoane, să fie anul 2019 într-adevăr un an de belșug. Și Dumnezeu să ne dăruiască. Am citit aici, Dumnezeu spunea prin cuvântul său și vedea psalmistul David acest adevăr, încununezi anul cu bunătățile tale. Adică atunci când se termină anul, Dumnezeu ca o cunună, ca ceva măreț, ceva de slavă, Dumnezeu cu bunătățile Lui încununează anul. Și apoi continua aici, spunea, și pașii tăi varsă belșugul. Și îmi doresc din toată inima anul 2019 să fie un an de belșug. Dacă vă doriți și voi, atunci aș dori, potrivit cuvântului Dumnezeu, să vedem câteva adevăruri care ne privesc, prin care putem avea belșug. Că belșugul are câteva secrete care trebuie dezvăluite. Eu am o întrebare și mă întreb, de ce nu au toți oamenii parte de belșug? De ce nu se bucură toată lumea de belșug? Și am găsit câteva răspunsuri. Răspunsurile sunt multe. Dar am găsit că, în primul rând, oamenii nu au belșug pentru că nu sunt pregătiți din punct de vedere spiritual. Da, pot să nu fii pregătit spiritual. Rog frații să mă ajute cu versetele, Proverbe 30, versetele 8 și 9. E o rugăciune, noi am mai făcut-o de multe ori rugăciunea asta, ne-am gândit la ea. Un om înțelept care are o rugăciune, atunci când e vorba de avuție, de belșug, de a avea sau a nu avea, el face o rugăciune și zicea în Proverbe 30, versetele 8 și 9. Avea o rugăciune omul lui Dumnezeu în care spunea, Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nu-mi da nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Și apoi versetul 9 spunea ceva, de ce să nu-i dea Dumnezeu bogăție? Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului? Deci ce se întâmplă? Un om care nu-i crescut spiritual, un om care n-are o relație bună cu Dumnezeu, În momentul în care se îmbogățește, în momentul în care are din abundență, din belșug, multe lucruri, proprietăți, îl vezi dintr-o dată că devine arogant, devine mândru, nu mai are nevoie de Dumnezeu, nu mai are nevoie de biserică, nu mai are nevoie de rugăciune, nu mai are nevoie de predică, nu mai are nevoie de sfaturi, nu mai are nevoie de nimeni. Pentru că are de toate. Și am întâlnit destul de des astfel de oameni care au spus: eu nu am nevoie de Dumnezeu, mie nu-mi lipsește nimic. Eu am bani în cont, eu am mașină, eu am casă, eu am tot ce-mi trebuie, sunt fericit. De ce aș avea nevoie de Dumnezeu? Și atunci, eu cred că dacă Dumnezeu pe voi vă iubește, dacă Dumnezeu pe noi ne iubește, ne ascultă această rugăciune și nu ne dă mai mult decât trebuie, ca nu cumva să ne lepădăm de Dumnezeu, nu cumva să ajungem să spunem: nu mai am nevoie de Dumnezeu. Cine este Domnul ca să mă tem de El? Cine este Domnul ca să ascult de El? De aceea vreau ca noi să fim pregătiți din punct de vedere spiritual, oricât de mult am avea. Și îmi place de Iov. Observați un om matur din punct de vedere spiritual. Dumnezeu l-a binecuvântat cum n-a fost niciun om din ținuturile acelea binecuvântat. Niciun om n-a fost așa de bogat ca și Iov. Dar Iov a recunoscut un lucru. De la Dumnezeu vine bogăția. De la Dumnezeu vine belșugul. Niciodată n-a spus eu. Niciodată n-a spus eu mă descurc, eu am minte, eu le am pe toate. Și totdeauna și-a îndreptat ochii spre Dumnezeu și a spus: Dumnezeu mi-a dăruit din belșug toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Mai este o altă motivație pentru care oamenii nu primesc belșug, pentru că nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional. M-a surprins că aveam o familie de prieteni în Canada și sora aceea, pe lângă multe alte probleme, complicații medicale, a avut și mai multe probleme, diabet și multe alte afecțiuni. Și doctorul i-a spus: trebuie să ai foarte mare grijă cu emoțiile tale. I-a trecut prin multe traume emoționale, i s-a dereglat organismul într-o măsură exagerată, dar i s-a spus: ai grijă și cum te bucuri. A ajuns unul din copiii ei să aibă un loc de muncă foarte, foarte bun, să fie promovat, să termine o facultate, să aibă un loc de muncă foarte bun. Și când a sunat-o și a spus: mamă, mă bucur, un loc de muncă, am reușit, am câștigat, am... Bucuria aceea a condus-o pe femeia aceea la spital. Emoțional, ea nu a putut face față, nu numai un doliu, nu numai când i-a murit un băiat, nu numai când s-au întâmplat alte traume în viața ei, ea a avut de suferit, dar însă și emoția pozitivă te poate distruge. Se spune despre un pastor că a fost chemat într-o familie. O familie, Giovanni, avea o moștenire. Familia aceea au discutat și știau că acest Giovanni avea probleme cu inima. Au primit tocmai vestea că au o moștenire de 2 milioane de dolari. Și s-a strâns mama, copiii și au spus: cum facem noi să-i spunem lui Giovanni că are 2 milioane moștenire? Dacă îi spunem, face infarct. Să facem cumva, cum să-l protejăm? Apelăm la un psiholog. Un copil a spus: hai să apelăm la pastor, că așa trebuie să aibă pastori înțelepciune, să știe să le spună, să le vorbească. Și au spus, l-au chemat pe pastorul bisericii, le-a explicat povestea și pastorul a spus: nicio problemă, mă descurc eu, îi spun eu, problemă rezolvată. Și le-a pastorul de departe: Giovanni, dacă ai fi tu așa în belșug, dacă te-ar binecuvânta pe tine Dumnezeu, dacă ai avea așa o sumă mare, ce ai face? Dar Giovanni spune imediat: ce sumă, că și eu. Așa, să zicem așa, vreo 2 milioane de dolari dacă ai avea tu, oare ce ai face cu ei? La care Giovanni nici nu a stat mult pe gânduri. Pastore, 1 milion ți-l dau ție, bisericii tale. Și a făcut pastorul infarct. Nu toți sunt pregătiți emoțional să aibă parte de belșug, să aibă parte de binecuvântări. Alții nu sunt pregătiți din punct de vedere intelectual sau mai pe românește, nu-i duce capul. Tu poți să-i dai 10.000 de euro și el nu se descurcă. El peste un an va fi mai sărac ca înainte. În Europa sau în Italia nu se vorbește prea mult despre cei care câștigă la loto. În America nu fac un secret din asta. Când câștigă unul, el dă de băut. Știe toată lumea, pe toate newsurile se știe că el a câștigat. E bine, s-au făcut niște statistici, mai mult de jumătate din toți cei care au câștigat, care au devenit milionari peste noapte, cei mai mulți dintre ei au ajuns mai rău ca înainte. Nu-i duce capul. Adică el are milioane și în loc să se bucure, el imediat spune, pot să cumpăr asta, pot să fac, și imediat cumpără, și imediat se descurcă, și imediat dăruiește, și în câțiva ani ajunge falimentar. Nu mă surprind știri precum oameni foarte, foarte bogați, care au câștigat foarte mult, sportivi care au câștigat milioane și milioane, actori care au câștigat, cântăreți. Nu vorbesc despre Michael Jackson, care a vândut cele mai multe CD-uri și a ajuns falimentar și a ajuns să-și scoată la licitație tot ce a avut el, până și casa lui și bunurile lui și tot, ca să se plătească datoriile. Nu te duce capul. Poți să ai milioane. Îi dai zeci, sute de mii de euro, da, el se duce, cumpără ciocolată, sucuri și îi face praf. În câțiva ani nu are nimic, ajunge mai rău ca înainte. De asta nu le dă unora Dumnezeu belșug, ca să-i protejeze. Pentru că oamenii nu sunt pregătiți nici spiritual să se încreadă în Dumnezeu, să rămână cu picioarele pe pământ, nu când ajunge bogat, acum vine biserica, să vină neamurile la mine, să vezi cum te tratează el de aici încolo. Am întâlnit destui de oameni bogați care au rămas cu picioarele pe pământ, care au rămas oameni, care au rămas umili, smeriți, care au știut să discute cu omul, nu să fie cu nasul pe sus, nu să spună eu nu stau de vorbă cu oricine, nu stau la masă cu oricine, să nu se vadă mai bun, să recunoști că Dumnezeu îți dă binecuvântarea ca prin tine, că să, tu să devii o binecuvântare și prin tine Dumnezeu să-i binecuvânteze pe alții, că așa binecuvântează Dumnezeu. De asta îți dă Dumnezeu. Uitați-vă la Iosif. A fost pregătit spiritual bărbatul acesta, tânărul acesta, când a ajuns să fie numărul unu în Egipt, când să aibă toate comorile lumii cunoscute de atunci, toate comorile le-a avut în mână el. Toate comorile din Egipt, toate popoarele și-au adus averile lor ca să aibă grâu de la el și Iosif a reușit să strângă toate bogățiile pământului cunoscut de atunci. Și când le are el toate pe mână, nu spune acum, veniți la mine. Observați cum se poartă el când vin frații lui și spune, Iosif, iartă-ne, ți-am făcut atâta rău. Și el spune, cine sunt eu? Sunt eu Dumnezeu? Ca să fac bine sau rău, eu atât știu. Dumnezeu a avut un plan, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine, Dumnezeu a avut un plan, Dumnezeu a vrut să ne binecuvinteze, de aceea, din partea mea, vreau să știți, belșugul acesta eu îl voi împărți cu voi, voi avea grijă de voi, vă voi da pâinea, vă voi da tot ceea ce trebuie, pentru că sunt pregătit din punct de vedere spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fii pregătit din punct de vedere emoțional, să fii pregătit din punct de vedere intelectual. Și acum aș vrea să vedem din acest psalm și din cuvântul lui Dumnezeu ce ar trebui să faci dacă vrei să ai belșug. Și psalmul acesta vorbește și despre belșugul material. Noi în anul acesta, să nu vă imaginați că vom vorbi doar despre bani sau despre belșugul acesta material sau economic sau financiar. Vom vorbi despre belșug, de toate resursele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție și așa cum spuneam și aseară, belșugul spiritual, belșugul sănătății, belșugul dărniciei, belșugul darurilor duhovnicești, belșugul harului, belșugul Duhului Sfânt, belșugul mântuirii și așa mai departe. Vom avea în fiecare lună câte o tematică. Seara asta, așa cum sunteți obișnuiți cu predica cu obiecte, ce pot să spui atunci când e vorba de belșug? Atunci când e vorba de belșug, mai ales pentru evrei, și se spunea în psalmul acesta despre grâu, că așa varsă Dumnezeu belșugă. Tu le dai grâu. Le dai grâu. Copiii acum nu prea mai știu ce-i cu grâul. Copiii, grâul se seamănă, spicele acestea se treieră, când se trăiră, sunt aici niște boabe care devin grâu, acestea se duc la moară, se face făină și făina, apoi mama știe să facă și o pâine. Da? Pâinea nu vine de la magazin așa din senin. Ce înseamnă să investești? Pentru că ține minte acest adevăr, dacă vrei să ai parte de belșug, trebuie să investești. Și una din marile probleme ale oamenilor este că nu știu să investească. Adică, dacă ai 100 de boabe de grâu, nu le treieri toate, nu le macini toate și nu mănânci totul. Că așa fac cei mai mulți. Atâta am, mănânc tot și apoi vom vedea noi la anul dacă va fi sau nu va mai fi. A investi înseamnă, și există un principiu pe care vă spun, 80-20. Adică 20% din câștigul tău, din venitul tău, trebuie să-l pui deoparte, să-l economisești, să-l investești. Acesta a fost principiul lui Iosif. În Biblie scrie altfel, dar e vorba de aceeași cantitate. Pentru că el spune acolo o cincime, adică 100 când o împarți la 5, îți dă 20. O cincime înseamnă 20%. 20% tu trebuie să-i investești, nu-i mănânci, îi pui deoparte. Asta a făcut Iosif. Au fost 7 ani de belșug și în anii aceia de belșug Iosif tot a pus deoparte. Iosif a investit. Apoi orice agricultor știe că dacă ai grâu, nu-l mănânci tot, ci din aceste boabe, când trăieri, nu le macini, ci aceste boabe au și un alt rol. Trebuie să sameni, că trebuie și la anul. Asta înseamnă investiție. Să te gândești la viitor. Să te gândești la ziua de mâine. Marea problemă și ce înseamnă de fapt faliment înseamnă să consumi mai mult decât produci. Dacă ai 1000 de euro salar, cam așa ar fi, ca să vă ajut mai ușor matematic, înseamnă că tu nu ai voie să consumi mai mult de 800 de euro. Problema cea mai mare și când a ajuns America în criză, exact asta a fost. Sistemul bancar a împins lucrurile ca oamenii să se împrumute, să folosească, de exemplu, cărți de credit, să nu știe cât și cum, lasă că știm să vă luăm banii. Și omul este tentat să consume mai mult decât produce. Câștig 1000 de euro, dar eu cheltui 1100 și gândiți-vă așa în fiecare, lasă că o să-i dau înapoi. Când să-i dai înapoi? Că luna viitoare se cheltuie 1150, cealalt 1200, 1300 și ajungi și te întreb, dar cum de? Și asta e valabil pentru orice cifră. Am întâlnit oameni, familii care câștigau și 5.000 și 6.000 la lună și spuneau, nu ne descurcăm. De ce? Îți ridici nivelul de trai și tu consumi mai mult decât produci, mai mult decât câștigi. Și de unde belșug? E un principiu în viață, ca să știi că atunci când Dumnezeu te binecuvintează, nu uita de zecială, nu uita de partea Domnului, 10% este a Domnului, și apoi din ce rămâne, 20% investește. Eu vă spun din experiență și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea belșug. Dumnezeu m-a ajutat să călătoresc în multe țări, să văd emigrațiile mai vechi în America, în Canada, în Australia, în țări din Europa, din întreaga lume și am văzut că românii sunt foarte, în aceste țări sunt foarte bine văzuți, s-au descurcat foarte bine. Dar cum s-au descurcat? Au cumpărat un apartament, l-au achitat, l-au vândut, au cumpărat altul, au pus în chirie, au investit și au ajuns apoi să aibă 10 de apartamente, sunt români care au sute de apartamente, mii de apartamente, le-au cumpărat și au făcut ceva, au investit. Și au investit. Am întâlnit oameni care au ieșit la pensie din fabrică și m-a surprins asta, din fabrică, în America. A lucrat toată viața muncitor în fabrică. Dar a făcut exact principiul acesta, l-a aplicat acesta, a cumpărat apartament Și acum la pensie n-are timp nici să culeagă banii la câte apartamente are. Pentru că asta înseamnă investiție, să te gândești la viitor. Nu consumi totul, ești tânăr. Da, ai luat, ai salariul 1.000-1.500 de euro, cheltui, topește-i tot. Și de obicei cam tinerii trebuie să se împrumute mereu, că nu le ajunge. Au mari probleme. Mari necazuri au. Să nu consumi mai mult decât câștigi. Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze, trebuie să investești. Dacă vrei belșug, trebuie să investești. Trebuie să știi, nu mănânci tot, mănânci mai puțin. Dar te gândești și la viitor. Nu totul trebuie să transformi în pâine pe care o mănânci, ci totul să te gândești că trebuie și să seameni, adică să ai și anul viitor. Și trebuie să te gândești și pentru timpul care urmează. Nimic nu se poate fără cheltuială, fără investiție. Nu trebuie să consumi totul și o parte trebuie să o folosești pentru viitor. Dar în al doilea rând, Mariane, m-auzi, da? Du-te și ajută-mă. Dacă vrei belșug, trebuie să știi un alt adevăr, al doilea adevăr. Ăsta este mai greu, mai greu de înțeles pentru societatea noastră, pentru vremea noastră. Am vrut să am și eu o unealtă. Dacă vrei belșug, ce înseamnă asta? Trebuie să muncești. Da, Dumnezeu își face partea Lui, Dumnezeu udă, Dumnezeu umple, Dumnezeu face multe lucruri, dar Dumnezeu de la început din rai i-a pus sapa în mână și a spus, ai grijă de pom, ai grijă de pământ, pământul își dă roadele, dar tu trebuie să pui mâna să muncești. Nu se poate fără muncă? Nu se poate. Dumnezeu binecuvintează prin muncă. Dacă vrei belșug, trebuie să muncești. E adevărat că munca are diferite dimensiuni ale ei, dimensiune, feluri în care se poate manifesta, dar nimic nu se obține fără efort. Prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn, nu în somn, adică în timp ce ei dorm și dorm până la amiază și când vin la biserică tot dorm și ajung acasă și dorm și dorm și o viață întreagă dorm. Am compus eu când dau o cântare, nu mai vreau decât să dorm și apoi să dorm, după aceea să tot dorm și apoi mereu să dorm, până când reușesc să dorm. Cam așa sunt unii. Dumnezeu te binecuvintează ca în somn, dar niciodată nu în somn. Adică nu în timp ce tu dormi, ci în timp ce tu muncești, Dumnezeu te binecuvintează. Dacă vrei belșug, trebuie să muncești, pentru că nimic nu se obține fără efort. Tu trebuie să faci partea ta și Dumnezeu își face partea Lui. Dar apoi trebuie să mai ții minte un alt adevăr, al treilea adevăr, dacă vrei belșug, trebuie și să te rogi. Da, eu pot să iau boabele acestea de grâu, să muncesc, să le seamăn, dar depind de Dumnezeu. Dumnezeu dă ploaia. Dumnezeu binecuvintează răsadul. Am întâlnit oameni aroganți care spun, n-am nevoie de Dumnezeu, eu mă descurc singur. Ce treabă are Dumnezeu? De ce trebuie să mă rog eu pentru asta? Eu trebuie să mă rog pentru altele. Nu, tu trebuie să te rogi. Pentru orice lucru din viața ta, să-L chem pe Dumnezeu, să aduci la cunoștința lui Dumnezeu orice lucru. Dacă ieși din casă, roagă-te lui Dumnezeu să te păzească. Știu, tu ești expert, ești cel mai bun șofer. Dar dacă nu te păzește Dumnezeu, degeaba ești tu cel mai bun șofer. O, știu că tu acolo în fabrică ești cel mai bun, dar dacă nu-i Dumnezeu cu tine, într-o zi se poate ruina totul. Tu ai nevoie de Dumnezeu. Tu trebuie să te rogi, tu trebuie să mergi cu Dumnezeu. De fapt, știi ce însemna în Vechiul Testament să te rogi? Oamenii chemau numele Domnului, îl chemau pe Dumnezeu cu ei. Oamenii umblau cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu, Enoh umbla cu Dumnezeu, Set umbla cu Dumnezeu și chema numele Domnului. Am citit aici și pașii tăi varsă belșugul. Trebuie să muncești, dar munca, doar munca ta nu garantează succesul. Munca binecuvântată de Dumnezeu, când ai ieșit la muncă să spui, Doamne, avem noi români o vorbă, Doamne ajută. Numai Dumnezeu te poate ajuta. Implică-L pe Dumnezeu în toate activitățile tale. Nu uita, pașii lui Dumnezeu varsă belșugul, nu pașii mei. pașii lui. Și asta înseamnă să-L iau pe Dumnezeu cu mine. Și când îl iau pe Dumnezeu cu mine, îmi place expresia asta, David, Dumnezeu a folosit-o și cu David, dar și David a spus asta, Doamne, Tu totdeauna ești cu mine. I-a spus Dumnezeu lui David odată, când aproape se termina viața lui, David, Eu am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Și ne spune Scriptura că oriunde mergea, izbutea. În orice bătălie se implica, era biruitor. Avea succes omul acesta. De ce? Că era Dumnezeu cu el. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și dacă vreți belșug, luați-L pe Dumnezeu cu voi. Dacă vreți 2019 să fie un an al belșugului, luați-L pe Dumnezeu, că de la Dumnezeu vine belșugul. De la Dumnezeu vin toate, doar cu Dumnezeu vom fi biruitori. Altfel vom avea belșug pentru un timp, dar un belșug care nu va fi o binecuvântare și nu va fi o bucurie și nu te vei bucura de ceea ce Dumnezeu îți dă. Dacă vrei belșug, trebuie să investești. Dacă vrei belșug, trebuie să muncești. Dacă vrei belșug, trebuie să te rogi, să-L chemi pe Dumnezeu, să-L iei pe Dumnezeu în viața ta. Și apoi, al patrulea adevăr, dacă vrei belșug, trebuie să aștepți. Trebuie să ai răbdare. Toate lucrurile au un timp. Dacă eu acest bob de grâu îl iau și îl pun în pământ pentru semănătură, e un bob, abia se vede. Eu nu mă duc a doua zi cu coasa sau cu secera să strâng. Nu mă duc să culeg spice. Bobul acesta trebuie să moară. Trebuie să treacă luni și luni și trece aproape un an până când să devină spic. Lucrurile nu se realizează dintr-o dată. Poate copiii au crezut că așa iese pâine din pământ. Aveam noi cândva, când eram mici, cu cartofii prăjiți. Era un copil care se plângea că n-au nu-s cartofii prăjiți, că el se aștepta. Dă, pocnește din deget și vin cartofi prăjiți. Și a spus, bun, vin o să-ți arăt de unde vin cartofii. Și au văzut niște oameni care puneau în pământ. Aceștia, da, dar ei abia îi pun. Trebuie să venim la anul ca să-i luăm. Așa de mult, da, așa de mult. Dar la anul, când venim, îi găsim gata prăjiți. Nu-s gata prăjiți, nu. Trebuie cineva să-i scoată, trebuie cineva să-i curățe, să-i spele, apoi să-i taie, apoi să stea la foc și așa mai departe. Unii așa cred, că vin toate deodată, merg cu sacul, au pus în pământ și vor cu sacul imediat. Trebuie să ai răbdare, trebuie să aștepți. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are vremea Lui în care binecuvintează și dacă vrei belșug, trebuie să aștepți, că nimic nu se poate realiza fără răbdare. Orice lucru necesită timp și orice lucru în viață și are timpul Lui. Și al cincilea adevăr, legat de belșug, este că dacă vrei belșug, trebuie să speri. Ai pus bobul de grâu, ți-ai făcut partea ta, ai muncit, ai săpat, ai pus acolo, ai avut grijă, te-ai rugat lui Dumnezeu, aștepți, dar trebuie să ai și speranță, trebuie să fii optimist. Plugarul, spune Scriptura, are răbdare, dar totodată este și plin de speranță, că într-o zi vei culege roadele. Și asta e valabil pentru orice lucru, într-o zi vei culege roadele, dar roadele nu le vei culege mâine dacă ai semănat astăzi, peste un timp, dar timpul acesta trebuie să fie un timp al speranței. De aceea, apropiindu-mă de încheiere, vreau să aduc câteva aplicații practice. Obișnuiți-vă să faceți economii. Nu contează care e suma, care este venitul, nu-l consumați totul, faceți economii. Pregătește-te totdeauna pentru viitor, oricând pot apărea cheltuieli surpriză, oricând poate apărea ceva, gândește-te la investiții care să-ți aducă profit. Dacă frații de la computer mă ajută, aș vrea să citesc ceva din Proverbe 31, de la versetul 13 la versetul 19. Sunt sigur acum că multe soții spun, dacă soțul meu ar avea să vezi ce investiții aș face eu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ea, adică femeia, ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Atenție! Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Optimismul, vede că... Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Și încheie aici. Și femeile pot face investiții. Și nu uitați că totdeauna organizarea e jumătate de muncă. Dacă știi să împarți lucrul, dacă știi să-ți organizezi viața, dacă știi să-ți organizezi banii, deja lucrurile pe jumătate sunt rezolvate numai când sunt bine organizate. Apoi, muncește tu pentru proiectele care le ai. Ați observat aici, în nord, patron de fabrică, stau acolo în fabrică, iar putea să meargă la Maldive, iar putea să meargă în Caraibe, iar putea să meargă oriunde să facă vacanții. Dar ei își dă seama că niciodată nu va merge, avem români o vorbă, că ochii patronului îngrașă. Adică dacă el e acolo și se uită, treaba merge altfel. Oameni care se implică în mod personal. Ei, românii nu, românii dacă deschid un butic, este mare patron și pun pe altul să vândă acolo. Și el este șeful, patronul. Lucrează tu, implică-te tu. Că tu pierzi de două ori. Pierzi odată pentru că în loc să iei tu salariul pe care le-a vânzătorul acela, și pierzi a doua oară pentru că tu trebuie să scoți bani de la tine ca să-l plătești pe el. Asta înseamnă să muncești tu, să te implici tu personal. Când nu mai poți, chem pe altul. Și așa mai departe. Și chiar dacă munca are diverse forme, ea trebuie să existe. Dumnezeu cere să te implici personal în proiectele sale și să le urmărești. Apoi roagă-te pentru proiectele pe care le ai. Roagă-te pentru tot ceea ce vrei să realizezi. Roagă-te și descopere și cere Domnului să-ți descopere noi proiecte. Știți cât de important, am văzut de atâtea ori experiențe, vă spun experiențe pe care le-am auzit, oameni care au stat înaintea Domnului, Doamne, să cumpăr casa, să fac pasul acesta, oameni care au fost binecuvântați pentru lucruri care au avut poate valori infime la un moment dat, le-au cumpărat și lucrurile acele le-au adus realizări. Un pământ care a fost cumpărat cu 100 de mărci și a fost vândut cu 500 de mii de mărci. La un anumit timp, să știi să investești. Dumnezeu spune, fă lucrul acesta, fă pasul acesta. Și dintr-o dată să ai parte de belșug, să ai parte de binecuvântare. Dar ca să faci asta, înseamnă să te rogi lui Dumnezeu, să-L implici pe Dumnezeu. Și apoi roagă-te ca Dumnezeu să te implice în proiectele sale. Vedeți, cu Iosif Dumnezeu a avut un plan, a avut un proiect. Și Iosif s-a rugat să fie în proiectul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are multe planuri. Și să te implici tu în planurile lui Dumnezeu. Și am văzut de atâtea ori oameni bogați care au spus, da, Dumnezeu m-a binecuvântat, dar Dumnezeu de mult mi-a vorbit că vrea să mă facă pe mine o binecuvântare. Și eu să mă implic în proiectele lui Dumnezeu. Și eu caut proiectele lui Dumnezeu. Și eu caut proiecte în care să mă implic, să fiu de ajutor. Nu să am totul doar pentru mine și pentru mine, ci eu sunt interesat chiar să aflu de proiecte ale lui Dumnezeu. Apoi încarcă-te cu răbdare după ce muncești. Și între timp fă și altceva. Ocupă-ți totdeauna timpul cu lucruri importante de făcut. Adică ai semănat. Nu aștepta până crește, până încolțește, până se coace grâul. Fă altceva. Ocupă-te cu altceva care îți dă randament. Apoi, recunoaște timpul favorabil oricărui lucru. 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, dacă se poate, 1 Cronici, 12 cu 32. Asta este foarte importantă pentru noi. Scriptura ne vorbește despre fiii lui Isahar. Din fiii lui Isahar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau pus sub porunca lor. Adică oameni care știau cum merge vremea. E vremea să cumperi, e vremea să vinzi, e vremea să investești, e vremea... Povestea cineva din Statele Unite, lucra la un evreu. Și într-o zi l-a luat pe fratele lui cu el. Și fiindcă evreul acesta le-a devenit cumva prieten, îi spunea acelui tânăr, mai tinere, era înainte de criză. Să știi că peste lume va veni o perioadă de criză. Vinde tot ce ai acum, tot ce ai. Tot ce ai transformă în bani, dolari. Să ai tot un dolar. Tot. Și casa pe care o ai, vinde-o. Și transformă totul în dolar, ca să te bucuri de ea. Asta când a zis, a zis, evrei, a, cam ciudați, nu. Cum să vând eu casa mea, să-mi vând eu atâtea care le-am, nu. Însă fratele lui care era cu el a spus, măi, din Biblie totul știu că evreii ăștia au ceva ei, au ceva al lor. 70% din oamenii bogați ai lumii, din miliardarii lumii, sunt evrei. Păi nu degeaba. Ceva îi duce capul. Și cel care a primit mesajul, care era prieten cu evreul, n-a crezut și n-a făcut nimic. Celălalt, fratele lui, s-a dus și a vândut și casa lui, a vândut toate proprietățile care le avea și a spus, să văd ce o să se întâmple. Și a venit criza peste America. Și au venit băncile și le-au luat casele și au rămas unii falimentari, milionari care au ajuns apoi să facă muncile cele mai de jos, nu sunt povești. Și povestea celălalt că am întrebat, dar cum îi merge? Că era un prieten de-al meu, cum îi merge? Foarte bine îi merge. Până să vină criza, a vândut totul, a transformat în dolari. Când a venit criza, a cumpărat case cu 5.000 dolari, 10.000 dolari, acum are zeci de apartamente. O duce cum nu mai poate de bine. Că a știut când să investească. A știut când să facă un pas, când să vândă, când să cumpere. Unul nu știe, lasă că noi stăm în chirie, lasă că noi mergem așa, mergem înainte. Nu ne pasă. Fiul Zahar știau, înțelegeau vremea, se pricepeau în înțelegerea vremurilor. Iată de ce eu cred, ca un sfat care vi-l dau pentru cei din Italia, pentru cei de aici, o vreme când să se cumpere case. Sunt la un preț bun, totul merge bine. Va veni o vreme când nu vei mai găsi la prețurile astea, nu vei găsi avantajele care sunt acum. Și cu chiria, după 20-30 de ani, vă veți mira și voi că ați aruncat bani pe fereastră. Faceți-vă cheltuielile numai cât ați aruncat până acum pe fereastră, 50.000, 100.000 și peste 100.000, cei care stați de atâția ani în Italia. Nu cu cumpărați aici, faceți în țară. E bine să înțelegi vremurile, dar merg mai departe. Fii pozitiv în gândire și observă tot ceea ce este bun. Bobul de grâu este bun, uită-te la neghină, uită-te la tot ce se întâmplă, trebuie să știi să faci ei bun. Fii pozitiv în vorbire și binecuvintează, e științific ce vă spun. S-a făcut un experiment. Au fost chemați niște studenți, li s-a spus, creați condiții egale, identice, similare, în două camere diferite. Puneți aceleași soiuri de plante, mai multe vase cu flori. Flori și într-una, flori și în alta, lumină la fel, temperatură la fel, apă la fel, totul la fel. Un singur lucru trebuie să faceți diferit. Duceți-vă într-o cameră și acolo vorbiți urât florilor. Ce urâtă ești, ce proastă ești, tu vezi că nimic nu o să iasă din tine, nimic. Și spuneți numai, înjurați-o, faceți ce vreți. Mergeți în cealaltă cameră și vorbiți de bine. Ce frumoasă floare, ce bine o să fie, să vezi ce... O să fii cea mai frumoasă, cele mai frumoase flori. Și vorbiți de bine. Și faceți asta mai multe zile la rând. Și au făcut asta mai mult de 15-20 de zile. Ce au observat studenții? Că florile pe care le-au înjosit, florile pe care le-au blestemat, să spunem noi în felul lor, s-au ofilit și au murit. Cele pe care le-au lăudat, le-au apreciat, au înflorit și au devenit din ce în ce mai frumoase. Acum mai merg și eu în casă și mai văd unul și spun, la mine nu merg florile. Fără comentarii. Binecuvintează ce ai. Tot ceea ce ai, binecuvintează. Mulțumește lui Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu casă. Adu binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta. Ți-a dat Dumnezeu mașină, binecuvintează tot ceea ce ai, copiii tăi, binecuvintează familia ta, binecuvintează. Fii pozitiv în vorbire, fii pozitiv în gândire, fii pozitiv și fă lucruri bine, pentru că lucrurile bune vor merge doar dacă le binecuvintezi. De aceea închei mesajul din seara aceasta spunându-vă că investiția este drumul spre binecuvântare. Nu mâncați totul, nu transformați imediat boabele în făină, lăsați și pentru anul viitor și pentru anii viitori. Munca este ușa prin care intră binecuvântările. Nu uitați și de sapă. Să nu fie de lemn, da? În rest e bună. Munca nu e o înjosire. Munca este o virtute pe care Dumnezeu i-a dăruit-o omului. Rugăciunea este cheia care deschide ușa binecuvântărilor. Muncește, investește, dar nu uita să te rogi și să-L implici pe Dumnezeu, să-L iei pe Dumnezeu în fiecare zi din 2019. Răbdare este cămara în care se adună binecuvântările. Așteaptă, ai răbdare. Crește. Crește, nici nu vezi măcar cu ochii. Ai pus acolo, nu se vede nimic. O lună nu se vede nimic, două luni nu se vede nimic. Dar apoi se arată un firicel, plăpând. Zici, ce-o fi asta? Continui să te rogi, Dumnezeu continuă să dea ploaie și vezi dintr-o dată că începe firul să crească. Nu-i nimic, e doar un fir. Dar firul acesta începe să se facă spic. Dumnezeu îi dă soare și se face frumos. Și apoi Dumnezeu îți dă putere într-o zi să-L seceri, într-o zi să-L macini și într-o zi să-L faci pâine, să te bucuri de El. Pentru că așa binecuvintează Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și speranța este lumina care veghează binecuvântările Lui Dumnezeu. Fii optimist. Binecuvintează. Știu că ai motive să fii nemulțumit de ceea ce este în jurul tău, dar Dumnezeu ne-a chemat să moștenim binecuvântarea. Dacă vrei să fii binecuvântat, nu uita, binecuvintează. Fii pozitiv, fii optimist, fii plin de speranță, fii plin de bucurie în tot ceea ce faci, când muncești, să vezi că munca îți merge bine. Să-L chem pe Dumnezeu, să te bucuri de viață, pentru că la urma urmei, și dacă nu vei fi milionar, dar bucură-te de puținul care l-ai, că asta înseamnă bucurie adevărată, să te bucuri de ceea ce ai, să te bucuri de ceea ce ai realizat. Asta de fapt este fericirea, să fii bucuros cu ceea ce ai. Și pot doar în încheiere să vă spun, chiar dacă nu suntem bogați, am mai spus unul de mult, față de mai bine de jumătate din populația globului, noi suntem în belșug. Dacă te compari cu Berlusconi, tu ești un povero. Dar dacă te compari cu mai bine de jumătate din populația lumii care trăiește cu 2 dolari la zi cel mult, care n-au acces la resurse de primare, de apă, noi suntem în belșug. Noi mâncăm, slavă lui Dumnezeu, și de 3 ori pe zi și mai mult decât ne trebuie și avem, că belșug înseamnă abundență și mai mult decât ne trebuie. Eu cred că Dumnezeu nouă ne-a dat mai mult decât ne trebuie, chiar dacă ne plângem. Chiar dacă nu suntem milionari, eu cred că Dumnezeu deja ne-a dat belșug. Să ne dea Dumnezeu și lumină și înțelepciune, să ne uităm la belșugul care îl avem și să mulțumim lui Dumnezeu. Și să fim o binecuvântare pentru alții care n-au, și apoi Dumnezeu va revărsa peste noi un și mai mare belșug. Și Dumnezeu să vă dea belșug în noul an care vine și pentru toată viața și pentru veșnicie. Dumnezeu să vă dea tuturor din belșug viața veșnică. Amin.